Dobrý den všem, přeje Zita Senková. Pozvání do dnešního vydání, jak to vidí, přijal spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den, vítejte.
Pěkně zdravím, dobrý den.
Podíváme se na kvóty Evropské unie i solidaritu Česka, vztahy Čechů i sudeckých Němců a německý model porozvodové péče. Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker je přesvědčen, že proti zemím, které odmítají pomoct Itálii a Řecku relokovat na své území uprchlíky, by měla komise zahájit řízení pro porušení smluv. Uvedl to v rozhovoru pro německý magazín Der Spiegel. Takové řízení by se mohlo týkat i Česka, které odmítá kvóty na přerozdělování migrantů naplnit. Podle agentury Reuters by se o záležitosti mohlo jednat už dnes. Jaký je váš pohled, pane Kosatíku? Jenom dodám snad, že Juncker osobně odmítl spojovat neplnění uprchlických kvót se sankcemi.
To začínáme docela zostra, protože téma kvót si myslím, že je typické, na které lidi si často dělají názor ještě předtím, než dostanou k tomu tu příslušnou informaci. No, já...
Téma to vlastně není nové.
No, pochopitelně ta myšlenka pochází, pokud se nepletu, z roku 2015, kdy o tom, že se tímto způsobem ten uprchlický problém bude řešit, nebo i tímto způsobem se bude řešit, tak tehdy ta myšlenka byla přijata a Česká republika sice byla proti tomu, leč nicméně přesto je tím příslušným rozhodnutím vázána, tak jako ostatní státy Evropské unie. Tady já si myslím, že zde při posuzování tohoto tématu záleží na tom, kterým z těch dvou v zásadě ze dvou způsobů se člověk rozhodne vůči té Evropské unii vymezovat. Jestli podlehne takovému tomu tlaku části médií, kde se nám sugeruje dojem nepřátelského byrokratického centra, takového trochu skoro kostnického koncilu, kde si potrestali Jana Husa a od té doby nějak trestají každého, kdo jim přijde do rány. A nebo jestli tu Evropu navzdory všemu možnému, co ta média nám servírují, tak se dál pokusíme vnímat způsobem, který podle mě odpovídá pravdě. A to tedy tak, že jsme pochopitelně členským státem a z členství každého všude plynou určité povinnosti a základní povinnosti vždycky je solidarita. No. Já podívejte, já sám osobně kvotový člověk nejsem. Já jsem liberál, živím se celý život na volný noze, čili já osobně nikdy asi žádnou kvotu potřebovat nebudu, nebo dosud se tak nestalo, ale to neznamená, že budu tak pošetilý, abych to, co sám žiju, před dopisoval ostatním. Já jsem docela, a mluvil jsem tady o tom v tomhle pořadu minulosti víckrát, jsem docela velký zastánce například ženských zaměstnaneckých kvot. V konkrétních případech teď tady není možnost to mluvit a nechci jenom plošně o tom, ale jako ženy u nás zdaleka nemají rovné pracovní příležitosti ve srovnání s muži a ty kvoty to můžou zkazit, ale když by se to šikovně se s tím pracovalo a jsou tady lidi, kteří to dokážou, tak můžou uplatnění žen v pracovních podmínkách hodně napomoct. A tohle je přesně ten případ. My se můžeme tvářit a budeme mít pravdu, že například teroristický problém muslimský existuje hlavně v zemích, které udělaly v minulosti tu chybu, že ať už v důsledku koloniálních impérií nebo z jiných příčin, že si prostě ty velké muslimské menšiny nabrali, no a kde je hodně muslimů, tak tam je větší pravděpodobnost, že se mezi nimi objeví i ti teroristé, o tom není sporu. Ale já si myslím, že z tohohle hlediska se ještě nedá prostě likvidovat solidarita s lidma, který jsou pořád vyháněni ze svých zemí a kteří trpí. My tady v Čechách nebo v tom Visegrádu se nemůžeme tvářit, že to dál budou muset řešit jenom ty takzvané země první vlny, to znamená Řecko, Itálie nebo ti chudáci, nebo ty země, kam ti chudáci připlouvají. To je skutečně problém nás všech a je velký nedostatek naší politiky a pro mě i osobně zklamání, třeba z toho vyjádření posledního pana ministra Chovance, že ty naše návrhy, jak ty věci řešit v celku, v Evropě obecně jsou nedostatečné.
Když jste se zmínilo ministru vnitra, tak on říká, že vlastně, a nejenom on, že kvóty nefungují, že migranti v zemích, které je přijmou, nezůstávají.
O tom, podívejte, ono zatím nefunguje skoro žádné řešení. Ale to
máme tedy chtít podporovat nefunkční řešení?
Ne, já nevolám potom, aby se otevřela náruč a aby se beze všeho prostě otevřela stavidla a lidi se nekontrolovatelně proudili. To samozřejmě nechce nikdo. To nechce ani ta Evropská komise. Ta Evropská komise chce něco jiného a chce to, aby se jednotlivé evropské státy solidárně spolu s těmi, kteří tím trpí nejvíc, tak se nad tím zamýšleli a přijímali za to odpovědnost. A to by fakt bylo od nás docela hnusný, nebo i zbabilý od toho Visegrádu, kdybychom se od toho distancovali a tvářili se, že se nás to netýká. To by nebyla ani politika, ani diplomacie. Já bych se tohohle dočkat nechtěl.
Bývalý ministr vnitra, spolkový ministr vnitra Hans Peter Friedrich z CSU v rozhovoru pro Hospodářské noviny mimo jiné řekl, že zavádět povinné kvóty pro přijímání uprchlíků nemělo smysl a že každá země by si podle něj měla sama určit, kolik uprchlíků je schopna přijmout. Co říkáte na tento
názor?
O tom mluvím,
to se mi líbí znova. Já tady nepropaguju a myslím, že ani ta evropská... To není ordnung, to není myšleno, nebo nesmí to být myšleno jako nařízení zhora, ať pak by logicky se všechny společnosti tomu bránili. To není ten kostnický koncil. Tady skutečně existuje na úrovni evropského vedení docela dost pokusů o to integrovat do toho rozhodování i ty, kteří se dosud jako Česká republika z nejrůznějších a nemoc kvalitebných důvodů drží zpátky. My, když se dál budeme vyhýbat odpovědnosti tady za tohleto téma, tak tím vlastně paradoxně vábíme tu situaci, kdy o tom o nás bez nás nakonec bude muset rozhodnout někdo jiný, protože to se bude muset nějak vyřešit a pak se budeme opět stěžovat, že to bylo bez naší přítomnosti, ale my se tomu rozhodování vlastně vyhýbáme, nebo to je spoluodpovědnosti.
Naše vláda za efektivnější považuje než ty kvóty posílat policisty nebo peníze do zemí zasažených migrační krizí. Jak vám se jeví tento přístup?
No, nedělejme si iluze, nebo spočítejme, kolik těch peněz a kolik těch policistů jsme tam poslali a k čemu všemu to dostačilo a jestli to nějak efektivně ten přísun uprchlíků zastavilo. Obávám se, že tam tak zdaleka není. Navíc je už léta známou skutečností a mnoho českých policistů bohužel pouze ústy proklamuje to, že ty problémy se pochopitelně musí řešit v místech, kde vznikají. To znamená na tom Blízkém východě, eventuálně v severní Africe.
Tak to by odpovídalo právě tomu.
Ano, ale myslím si, že to spíš verbální jaksi záležitost. Nemám pocit, že české instituce žijí konkrétní pomocí a že v zemích, o které jde, tato česká pomoc se efektivně prosazuje.
Dospěla Evropská unie jako celek, také včetně Česka jako členské země za ty dva roky, bezmála, o kterých vlastně hovoříme, o uprchlické krizi a jejich dopadech, ona ostatně vlastně neskončila, nějakému efektivnímu řešení tedy, pane Kosatíku?
Záleží, co byste za efektivní řešení považovala. Z mého pohledu nedospěla, protože já za efektivní řešení považuji utvoření společné obrany. A ne té obrany, která bude střílet po blížících se člunech a bude ty chudáky potápět a tak dále, ale která prostě kolem evropských hranic a hlavně těch námořních vytvoří koridor, který zabrání tomu, aby se sem ti uprchlíci dostávali nekontrolovaným způsobem. Pak se musí určitě zefektivnit metody udělování azylu, které doteďka jsou zase nevýhodné pro ty země té první vlny. Všechna ta řešení, která se nabízejí, závisí nebo jejich efektivnost je odvislá od spolupráce všech. To nevyřeší samotný Brusel, nevyřeší to samotné Německo. A vlastně to, že se to nedaří, je svým způsobem výsledkem i té naší nespolupráce.
Jinak ministr vnitra Chovanec také říká, co se týče vlastně toho našeho odporu a týká se to i několika dalších zemí Vyšegrádu vůči kvótám, že pokud by snad došlo k nějakým sankcím nebo nějakému jinému postihu, takže by to vlastně znamenalo nebo vyslalo špatný signál české veřejnosti ve směru vůči Evropské unii?
O tom není sporu, vždycky, když se zavedou sankce, tak že mezi dospělými sankce býti nemají, dospělí nemají být vychováváni, dospělí jsou dospělými tehdy, že sami vědí, co je jejich odpovědnost, čili já očekávám spíš to, že oni se budou působit na náš rozum a znova to opakuju na jakousi solidaritu se všemi ostatními, ke které jsme povinni, ke které jsme zavázáni svým členstvím. Pokud bychom z Evropské unie vystoupili, tak končí legrace, pak si děláme, co chceme, ale v téhle situaci samozřejmě zdaleka nejsme, takže my se nemůžeme tvářit, jako že se nás něco, co se odehrává ve Španělsku nebo na Sicílii, netýká. Nás se to samozřejmě týká. Je to jako v té básnici Johna Donna. Neptej se, komu zvoní hra, nazvoní tobě. To je o obecné solidaritě evropské, kterou máme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Předseda lidovců, vicepremiér Pavel Bělobrádek se nedávno zúčastnil tradičního svatodušního srazu sudeckých Němců v Bavorsku. Řekl na něm, že se už nikdy nesmí opakovat vyhánění lidí z jejich domovů jen proto, že jsou nějaké národnosti, náboženství nebo rasového původu. A také, že se nepřijel omlouvat ani usmiřovat. Přijel na návštěvu k sousedům, na oslavu, na kterou byl pozván. Co mu, pane Kosatíku, vytýkají kritici, zejména z řad KSČM a části ODS? Proč to vůbec vyvolává takovou pozornost?
To jste mě naskočila, to netuším, ani co mu letos vytýkají, zřejmě to, co vždycky, že tam teda jel a že podle jejich názoru zřejmě měl z pozorohu spílat, tak jako to dělají oni, nebo nevím, já nesleduju vůbec stanoviska komunistické strany, nemám k tomu důvod.
Ale i části ODS.
No jasně, no. Já jsem rád, že se ta návštěva stala a líbí se mi to hlavně proto, že, a to bych si přál, se z toho stává taková docela všední záležitost. To, že představitel české vlády, a já si přeju, aby časem to byl premiér, ne-li prezident, nějaký jiný než je teď, tak aby pokud přijede někam do nějakého Augsburku na takový to sjezd, tak aby to fakt byla triviální návštěva, jako když se jede do Pelřimova k tetě, nebo teda k dávným sousedům. Víte, oni se tam nejezdí řešit nějaké zvláštní věci, tam se nenastolují nová témata, vy sama jste to zmínila, on je nazval krajany a připomněl obecně známou pravdu, která je jasná každému normálnímu člověku, že vyhánění je šílenost a že to tehdy byla chyba, která se prostě nesmí opakovat a na kterou žádný jenom trochu soudný člověk nemůže být pyšnej. No a je dobře, nebo součástí politiky je, i když takové relativně jednoduché, bez ironie to teď říkám, nebo triviální věci se na správných místech říkají, protože tím se vysílá signál, že staré pravdy trvají, že jsme se tady nezbláznili, že jsme se neutrhli z řetězu, ale že se s našimi nejbližšími sousedy nebo s jedním z nich a s potomky našich bývalých občanů, že s nimi prostě chceme vycházet, že máme dobrou vůli, to je všechno.
Možná je to taky tím, že ty vztahy v minulosti, a víme, o čem mluvíme, asi nebyly tak růžové, jako třeba s tou pelhřimovskou tetou.
Tak ale oni v minulosti, já se zabývám historií, oni v minulosti nebyly růžové vůbec žádné vztahy nikoho s nikým. To, kdybychom argumentovali pořád minulostí, tak musíme všichni spáchat sebevraždu, protože by to znamenalo, že nemáme ani budoucnost. Ale smysl života podle mě spočívá v tom, že se z těch chyb lidi poučí a neopakují je. Nestačí jenom připomínat, že nám někdo ublížil. To je opět takový maličko dětinský. Je potřeba se na to povznést a ti, kdo jsou toho schopni, ti lepší z nás, tak ti jsou schopni i odpuštění. A když my ostatní se na to díváme, na to, že někdo je schopen odpustit, no tak jsme schopni o tom přemýšlet a třeba nás to časem může dovést k něčemu podobnému.
Vztahy sudeckých Němců a Čechů prošly v posledních letech značnou proměnou, kdy se namísto sporů o takzvané Benešovy dekrety klade spíše důraz na to, co obě skupiny spojuje. Pamatujete, jaká byla třeba atmosféra na těch sjezdech, nebo vůbec i retorika třeba někdyšího vedení sudeto-německého Landsmannschaftu pod Francem Neubauerem?
Já jsem jednou jako novinář někdy začátkem 90. let na nějakým zase době byl. Moc si to nepamatuju, byla to poměrně divočina. A hlavně myslím, že to bylo vůbec poprvé, co se tehdy od nás tam vyjelo. Takže jsme neměli vůbec žádné měřítko a báli jsme se, měli jsme pocit, že jedeme do Černého lesa. A tak dále. Já to teďka nechci zlehčovat. Určitě se ta retorika hodně proměnila a zcivilnila, o tom není sporu.
Současný šéf Landsmannschaftu Bernd Posselt říká, že je na Češích, jestli zruší Benešovy dekrety, ale doufá v to. Jakou roli hrají pořád roli v našich vztazích tyto dekrety?
Já si myslím, že ne. Vím, že v retorice velmi mnoho politiků na německé a občas i na české straně se tohle téma objevuje, ale myslím si, že to vyřešila deklarace z roku 1997 a neočekávám, nebo neumím si představit jako politickou vůli na německé straně, která by opravdu efektivně tyhle ty věci začala znova vytahovat. Ta politika je prostě dál a mnoha lidem se hodí tady tímhletím kostlivcem v naší české historické skříni hrát nebo argumentovat, ale ten svět je opravdu jinde. Nepovažuji za myslitelné, že bychom se vraceli do minulosti tímhle způsobem.
Vidíte ještě ve skříni nějakého kostlivce a nemusí se to týkat česko-německých vztahů, ale klidně jiných?
Tak jo, to jsou ty naše stále ne, naprosto nedostatečně pojmenované a odkryté komunistické dějiny, no, se kterými se tak vzájemně jeden druhého pořád škádlíme, ale kde k tomu razantnímu oddělení se od té minulosti potom v roce 1989 nedošlo. To jsou známé skutečnosti, to tady nechci opakovat a doteď tím všichni trpíme. No. Já jsem patřil k těm optimistům po roce 1989, který zhodně s Václavem Havlem si myslel, že když nejsme jako oni, takže ta naše jakási morální převaha, to, že se s nima neraveme a nedáváme jim do čumáku a nemstíme si jim, takže to je právě ten kredit té revoluce, který tomu všem dává smysl, tomu převratu a který zakládá ten etos té nové společnosti. A to si myslím pořád, že tak bylo, ale k tomu morálnímu oddělení od těch předlistopadových viníků nedošlo a v hlavách lidí je bohužel kvůli tomu strašný zmatek a včetně pamětníků dokonce. A to už vůbec nemám iluze o lidech, kteří to nezažili, kteří se narodili až do nové doby a kteří podle mě se v tom předlistopadovém marazmu těžko můžou vyznat.
Když jste se zmínil o morálce, tak s historikem Jaroslavem Šepkem jsme v Jak to vidí hovořili mimo jiné o morální síle českého národa během Heydrichiády. V sobotu uplynulo 75 let od vypálení Lidic. Stejné tragické výročí si příští týden připomenou i ležáky. Byly vyhlazeny 14 dní po vypálení Lidic. Co vám osobně říkají tyto události dnes, jejich odkaz?
Já jsem šťastný, že se připomíná hrdinství těch lidí a teď nemyslím ani tolik ty útočníky na Heydricha nebo tak, nebo ty účastníky těch výsadků. O těch, k ním chovám samozřejmě absolutní úctu jako k největším našim hrdinům, ale tam už přece jenom jaksi nabádáno, nebo mám pocit, že ti přece jenom jsou trošku v obecnějším povědomí, ale jsem rád, že se spolu s nimi vynesli do vědomí lidí i případy těch rodin, který pomáhali těm parašutistům a který hned v té první vlně okamžitě byli vozeny do té kobylské střelnice a tam je vraždili jak zvířata. Čili tohle to pro mě byli ti hrdinové, kteří zároveň bohužel v dnešní společnosti chybí, nebo to, co by, kdyby přežili to, co by říkali svým dětem a ty postoje mravní, který by předávali, protože měli, tak ty, poněvadž byli zabiti, tak nikdo dál nepředával a my si myslím pořád na to trošičku doplácíme. No, ale ještě jedna věc v souvislosti s tím tématem antropoid, jak to pro zjednodušení nazývám, napadá a sice to, že aby ti lidé, kteří se nám v té souvislosti připomínají, tak abychom kvůli tomu nezapomněli na ty, kteří zůstali jakoby bokem. A to jsou k mému překvapení lidi, kteří se třeba za té války neúčastnili ozbrojeného odboje. Lidi jako třeba Přemysl Pitr, který dělali, což byl humanista, který v životě nevzal do ruky zbraň, ale jeho odboj spočíval v tom, že třeba na konci druhé světové války, doufám, že nepopisuju úplně neznámé věci, zachránil celkem 800 napřed německých, pak židovských, pak dokonce českých dětí. Koedukoval je v době, kdy probíhal divoký odsun, jejich rodiče si řezali hlavy navzájem, ale on ty děti prostě tady to uchránil, způsobil, že přežili pohromadě tady ty české, německé a židovské děti. Během 2 let z nich vychoval něco úplně jiného, než tím byli v roce 45 a pak je poslal do světa a ti, kteří v tom světě dodnes žijou, pokud se dožili, no tak se pořád scházejí a vzpomínají na strička Petra, jaký jim dal humanistický odkaz. Čili to je taky, víte, součást války, která je taková jakoby méně efektivní, protože tam není žádná střílečka, cynicky řečeno. Není tam žádné zabití, není tam žádná agresivita. Je to neagresivní odboj, ale velmi účinný, který zachránil životy taky stovkám lidí, a tak doufám, že se najde zámenka, kdy si budeme připomínat i lidi tohoto typu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pavel Kosatík, spisovatel.
Návod, jak zvládnout rozvod nebo rozchod a následnou péči o společné děti v relativním klidu, nabízí takzvaný kochemský model, který vznikl v Německu v roce 1992. Funguje nejenom ve Spolkové republice a u nás se o něm tak zhruba v posledních 2 letech intenzivněji hovoří. Tak jako první mě, pane Kosatíku, napadá, proč teprve nyní jsme objevili tento model?
To netuším, ale máte pravdu, já o tom slýchám taky tak ten poslední rok, 2. A teď z okolností v posledních týdnech se mi zdá, že proběhlo to si jako vlna v tisku. Respektu to měl velký materiál a různá jiná média. Takže se mi zdá, že se to z toho odborného prostoru, to znamená z prostředí soudců, eventuálně advokátů nebo sociálních pracovníků, tak se to přece jenom dostává víc mezi veřejnost.
O co vlastně jde, na jakých principech tato praxe staví?
Podívejte se, to rodinné soudnictví je trošku svět sám pro sebe, což ví každý, kdo se někdy rozvedl a bojoval o své děti. Je velice těžké v současných podmínkách, nebo v těch dosavadních letech bylo, pokud se jeden z těch rozvedených rodičů rozhodne, že tomu druhému ty děti nebude poskytovat a zkomplikuje ty situaci, tak ten systém v podstatě nemá sílu ani možnost a často ani zájem, to i podle mé osobní zkušenosti, tuto praxi změnit. To soudnictví rodina je bohužel postaveno pořád na takovém jakémsi autoritativním principu, kdy oba ti rodiče před tím soudcem stojí jako objekty toho soudcova rozhodování. A ten soudce nemá čas a často ani chuť, aby ty věci rozuměl. Ty věci se dostatečně neprojednávají, takže to rozhodování vypadá podle toho. Je to takové často náhrubý pytel, hrubá záplata. Většinou vůbec nedojde na zjišťování, kdo teda vlastně co zavinil a jestli ho, no. A teď si vezměte situaci, že tedy se domluvíme, že dítě opravdu potřebuje oba rodiče. V tom autoritativním soudnictví toho fakt není možno dosáhnout. No a ten kochemský způsob to řeší jinak a ten právě tam ten soudce vyvíjí tlak na ty rodiče, aby se chovali sakra jako dospělí lidi a aby se prostě domluvili. Apeluje na ně, že nejde o to, co kdo komu z těch dospělých kdy udělal, kdo komu podle něčího přesvědčení ublížil, že na tom nezáleží. Podle kochemské praxe rozvodem, pokud jde o děti, nic nekončí, ale teprve začíná, ačkoliv to může znít paradoxně. Rozvodem končí ten špatný partnerský vztah, ale začíná to nový starání o ty děti. A to se právě ukládá jako úkol těm rodičům. Ten soudce na ně tlačí, že se musí domluvit, že už neexistuje to, aby matka nebo v některých případech i otec řekla, se s tím druhým bavit vůbec nebudu. Já ty děti proti němu navedu, já jim našroubuju jiný hlavy, aby říkali to, co já, a jinak nic nezajímá. Tam se skutečně zkoumá ten psychologický poměr mezi těmi rozvedenými rodiči a víc tam záleží na tom, aby se oba ti rodiče v blízkosti těch malých dětí nastálo udrželi.
Předpokládám, že je to vše v zájmu dítěte. první řadě.
Přesně tak, já jsem to i řekl. Ano.
Takže to nejdůležitější je ten princip toho kuchemského systému nebo modelu, že jeden rodič nezbaví toho druhého o kontakt, nepřijde o kontakt
přesně
s tím dítětem.
Tak. Je to pokus, prostě takové trošku to infantilní porozvodové řádění, které se někdy projevuje, tak prostě pedagogicky, psychologicky se na ty rodiče působí, aby přestali sledovat jenom svůj vlastní zájem, aby přestali odčiňovat křivdu, o které si myslí, že se jí na nich někdy někdo dopustil, ale aby se opravdu soustředili na to podstatné, o co jde, a to je zase ta budoucnost těch děcek.
Nebylo by lepší zapracovat na snížení rozvodovosti? U nás je to skoro každé druhé manželství.
Ale jak na tom chcete zapracovat? To při současné výchově, nevýchově by... Těžko si to představuji. Muselo by se to odehrávat v rovině nějakých zákazů a zákazů už teda tady máme bohatě v téhle zemi.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho názory. Já vám za ně děkuji. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji taky a naschledanou.
Hostem zítřejšího vydání bude politoložka Vladimíra Dvořáková. Naslyšenou se těší Zita Senková.